Farafina senatɔlɔntan ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bi saba nina na quart de finale ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ bi juma février kalo tile fila san 2024 Côte d'Ivoire jamana kan. Quart de finale fɔlɔ ni nɛgɛ tan ni wolonfila dana gosira Nigeria ale ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 20 RD Congo ale ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mali bɛ don tulo na sini sibiri février kalo tile saba san 2024 na. Mali ni Côte d'Ivoire jatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ tan ni wolonfila dana gosira Buakekaw fɛ yen. A ɲɔgɔndan bɛ tan Stade de la Paix la. An ka dasumusumuli kɔfɛ maliden caman y'a jira ko Mali senatɔlɔntannaw bɛ se ka ko dɔ kɛ ɲina Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ. Fuseni Kone.
Mali Côte d'Ivoire a bɛ kɛ match gɛlɛn ye surtout phase élimination directe na bolontan na a ma nɔgɔn kosɛbɛ. Mali entraîneur de maintenant a bɛna système jumɛn bila en place pour contrer les Ivoiriens parce que n'i y'a jateminɛ kɔrɔlenw na Ivoire de ta b'an fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ salon tiɲɛ ani ɲinan tiɲɛ olu tɛ kelen ye. De ça que entraîneur kura fana bɛ na denmisɛnnin kura minnu fana bɛ philosophie minnu fana b'u kun na o ni fɔlɔ philosophie ninnu tɛ kelen ye. Ni an ka match labanw yɛrɛ jateminɛ contre Côte d'Ivoire souvent Mali de bɛ bolontan mais Ivoire de bɛ gagner o bɛ kɛ petit détail fitinin olu kɔni. Mali chance b'an bolo cette fois-ci ka taa yɔrɔ jan surtout ka taa Mali yɛrɛ tɔgɔ don histoire kɔnɔna la o ye mun histoire pour que ka se ka Coupe d'Afrique ta ka na an fɛ yan mais ballon-tan in a tɛ kɛ ballon-tan nɔgɔ ye fo bɛɛ k'o de bila a kun na ka daminɛ depuis premier minute la fo ka taa bila 90e minute la a bɛ se ka an bɛ taa prolongation na 120 a bɛ se ka an bɛ taa tirobi la bɛɛ kɔni k'i hakili sigi n'a kɔni ɲɛ b'a la cogoya min na cette fois-ci Mali bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ Ivoire kan statistique tɛmɛnenw na Coupe d'Afrique kɔnɔna la Mali pe organisateur ma deli ka Mali ci fɔlɔ an tɛ kuma ka ɲina ala kɔni.
Burulayi Keita sigilen bɛ n'a ye ko kunkɔrɔ
ni ye ne kɔni ɲininka pression tɛ an kan parce que ni an ka ɲɔgɔn kunbɛnw layɛ Côte d'Ivoire de b'an ci kuma bɛɛ ne yɛrɛ kun ka ladeli an ka bɛn n'an ne y'o ci a bɛ kɛ koba ye n'u y'an ci o ye kɔrɔlen ne entraîneur ka su a bɛ se togo min na kɔrɔlen dɔrɔn ala sɔnna a gaɲɛ an ta ye ala k'an gaɲɛ.
Fanta Traore senatɔlɔntan ka d'a ye kosɛbɛ ale sigilen bɛ ka jaabi ɲuman ma kɔnɔ. Mali fan fɛ
Mali ni Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔn sɔrɔ la kan classicoru donc match gɛlɛn ba ro Côte d'Ivoire ka victoire ka ca Mali kan o t'a bali komi an yɛrɛ ka dolantɛrɛw fana b'a fɔ o ɲuman na k'u bena ko dɔ kɛ min bena don histoire kɔnɔna la donc an be u sama duwawu de la n'an u sama duwawu la Mali ka gaɲɛ a ka dan ye.
Adama Kulibali ale y'a yira ko se bɛ sɔrɔ.
C'est le collectif, l'équipe. Mɔgɔ mana bɔ ka don i b'a ye ballon tan ballon bɛ taa u bɛ ballon di ɲɔgɔn ma. C'est un bon collectif. Ballon bɛɛ bɛ di ɲɔgɔn ma. C'est pas un jeu individuel quoi. I b'a ye ballon bɛ di ɲɔgɔn ma fo ka taa bi don. Hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɔ a la a tɛ senti quoi. Donc o kɔrɔ équipe ɲuman de b'an bolo. Bon bi bi in na dun ballon tan équipe de. Mɔgɔ kelen tɛ se ka ballon tan. Ala ka récupérer nɔgɔ ala ka nɔgɔya Mali ye. Ala ka nɔgɔya Mali ye sinon an sɛgɛnna tɛnɛ.
Korogo Côte d'Ivoire yan Abdoulaye Konate Mali forobaton supporter ka ɲɛmaa don a ka fɔ la hakili jagabɔw bɛ senna walasa bɛn ani badenya ka bila san fɛ.
Anw ni Côte d'Ivoire autorité mɔgɔw ani population an bɛɛ bɛɛ ka da bɛɛ ka kuma kelen fɔ. Ɔ an yɛrɛ kɔni bɛ laban an bɛ sensibilisation na Côte d'Ivoire jeunesse ani jeunesse mɔgɔw kun bɛ yɛrɛyɔn na. Mɛri fana y'an wele an bɛna taa yɛrɛyɔnba kɛ centre culturel la ka kuma bɛɛ lajɛlen fɛ. Badenya balontan de don balontan tɛ dɔwɛrɛ ye tulon ka ni yɛlɛ don. Tiɲɛ yɛrɛ réseaux sociaux ko in tiɲɛ yɛrɛ la min fɔ réseaux sociaux kan o ni yɛrɛ tɛ u cɛ ka jan ko jɛgɛ jala ni baji. An bɛɛ bɛnnen don yan nɔ inshallah autorité yan nɔ ani population. Tiɲɛ yɛrɛ 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 la an bɛ bɛɛ ni karama bɛɛ la ani perefe bɛna ɲɔgɔn ye ko kura kun a bɛɛ ye ko kelen nɔfɛla pour que mɔgɔw k'a faamuya balona tɛ kɛlɛ ye mankan tɛ jamana in bɛɛ ye kelen ye donc an kɔni bɛ ka bɛɛ population sensibilise la que ce soit Ivoirien ou bien Malien tiɲɛ yɛrɛ an bɛ ka bɛɛ sensibilise o kɔni an bɛ labɛn la kosɛbɛ ani autorité bɛɛ.
Abdoulaye Konate y'a yira ko Korogo supporter bɛna taa Buakekaw dɛmɛ walasa Mali ka se sɔrɔ Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ.
An kɔni bɛ conseil min di Buakekaw ma an yɛrɛ bɛɛ de don bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Korogo yan nɔ Korogo population bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Mali supporter an yɛrɛ bɛ labɛn la n'ala ni kira sɔnna ma an bɛ taa fara Buakekaw fana kan o cogo kelen don supporter kɔni nous sommes des deuxième hommes an bɛ labɛn si labɛn la n'ala sɔnna ma an yɛrɛ ka kɔba bɛ bɔra samedi sɔgɔmada fɛ an bɛ dugawu kɛ sa bɔlɔ in ala ka a kundɛkɛɲɔgɔn d'an ma n'ala sɔnna ni coupe in kɔni a bɛ taa Mali la.
Mali Côte d'Ivoire quart de finale ɲɔgɔndan kɔni makɔnɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ kani kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire kani kɛnɛ kan. Siaka Traore ka laseli don an lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radioso Albayen kan Côte d'Ivoire kani hukumu kɔnɔ a k'an mɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan.